treniņi ir, teiksim, pēcpusdienā un braukāšana vilcienā Lielvērts uz Ogri, tas ir sarežģīti. Cieš mācības, tāpēc pārvācāmies uz Ogri, dzīvojam tāpat blakus hallē, mācās tāpat blakus skolā un tas ir skaisti. Forma ir skarba. Ceļš tāpēc, ka viņš ir vārtsargs. Un, teiksim, viņš pats uzsāka kā mēģinājumu kā laukuma spēlētāju, tad viņš stingri pateica, ka viņš tomēr grib būt vārtsargs. Tad, teiksim, salīdzinājumam laukuma spēlētājiem es formu izmaksāju pilnīgi jaunu visu kaut kur 160-170 lanti. Tad vārtsargu formu izmaksāja no Amerikas sūtot pie 700 latiem. Viņam patīk, viņš to dara ar prieku un ar atdevi tā kā. Teiksim, teica spēlēt pie U12, ja paskatās rezultātos, tur cipari rādās skarbi, bet viņš ir 3 gadi jaunāks nekā pārējie, kas tur spēlē. Viss notiek.
Vasara beigas gāja, un mēs domājam, kur 4-gadīgu puiku var pierakstīt. Izgāja, nu it kā raudādams paskrēja, tad nāca mājās, saka, riktīgi paēta ies vēl. Nu, ja interesē, nu tad ok. Pagaidām mēs liekam tikai nūju nest un ķiveri un lielo somu es paņemu. Nu, puikam tik 5 gadi, nu, likt stiept smago somu nebūtu, tā kā, laikam, prātīgi, kura soma lielāka par viņu pašu. Nu. Startup kapitāls mums, laikam, bija kaut kur ap 100 latiem, ja pat ne zemāk. Nu, visdārgākais bija ķivere. Labs atbalsts, teiksim, Ogres domes un Likškils doma atbalsts. Kaut kādu daļu arī piedāvā arī paši treneri, teiksim, ja kaut ko nevar iegādāt, viņiem kaut kāda rezerves ir, kaut kādu vecāki atstāj, ir iespējams arī kaut kādu daļu inventāra dabūt bez maksas uz lietošanu. Teiksim, veselību bērnam nostiprinās, un tas ir, es domāju, mazliet dārgāk izmaksā nekā treniņi tieši priekš veselības. Bērni tas nostiprinē imunitāti, nu, ja aizies un patiks, nu, tad vispār būs labi.
Pats arī agrāk spēlēja hokeju, un tad mums tā laikam ģimeniski iegājies, kad varētu mēģināt. Mēs paši dzīvojam Ikšķulē, un te patās blakus ir halla, tad mēs arī to nu, tā kā izmantojam. Ne? Bērnam tā kā šobrīd ir 5 gadi, un pats laiks mācīties slidot. Dara kādas nedarbas, un tad saka, ka uz treniņu nevedīs, nu tad uzreiz sāk klausīt. Galvenais, lai iet uz treniņiem ar prieku, un tā, mēģina kļūt par īstiem vīriem. Treniņu nodarbībā mēs maksājam mēnesī 20 lati, patiesībā tas ir ļoti normāli, jo viena nodarbība, ja skatās, ka mēnesī ir vismaz 8 nodarbības, tad sanāk nedaudz pār 2 latiem. Un tāpat arī inventāru, treneru korpus cenšās nodrošināt pēc iespējas vairāk palīdzēt īpaši iesācējiem. Kam tiešām hokejs ļoti patīk, nu tad agrāk bija Rīgā tikai tādas Latvijas Bērs un Dinamo, un tad puikas, kas vēlējās spēlēt, tomēr brauca un pat divreiz dienā brauc un trenējās, un ja jau ļoti to hokeju mīl, tad attālums nebūs attaisnojums, lai nebraukt vai ne, bet nu, principā jau, protams, tas ir ļoti labi, ka tagad aizvien vairāk halles tiek uzceltas, līdz ar to bērniem ir iespēja nodarboties ar hokeju.